Jumboqli javoblar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga jumboqli javoblar deb nomlangan olmon xalq ertagini aytib bermoqchiman. Diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadimda zihni o'tkir, gapga chechan bir bolakay yashagan ekan. Shu bola bir kuni eshik oldida o'tirsa, yonidan bir aslzodi kishi o'tib qolibdi. Bolaning aql ufurib turgan chehrasi unga ma'qul tushib, janob uni gapga tutkis kelibdi-da, undan otasi qayerdaligini surishtiribdi.
Hoy bolakay, otang qayerda?
Otam dalaga bir zarardan ikki zarar ko'rish uchun ketgan.
Tabiiyki, janob bu javobdan hech narsani tushunmabdi va boladan nima demoqchi ekanligini so'rabdi.
Bu nima deganing bolakay? Sal tushuntiribroq gapirsang-chi.
Odamlar doim ekin ekilgan dalamizda yurishadi. Endi otam bu yo'lni devor bilan to'smoqchi. Dalaning o'rtasidan yurishga o'rgangan odamlar devor yonida ham o'zlariga yo'lchi qilib olmaydilar deb kim kafillik bera oladi? Yoki siz fikrimga qo'shilmaysizmi, amaki?
Janob bolaning hozir javobligidan hayratlanib, yoqa ushlabdi va unga shunday debdi.
Obbo seni. Bu fikr to'g'risi xayolimga ham kelmagandi. Barakalla azamat. Xo'sh, endi aytchi, oying qayerda?
Oyim tandirda biz o'tgan hafta yegan nonni yopyapti.
Nima? Hoy bolakay, o'ylab gapiryapsanmi? Axir qanday qilib bir hafta burun yegan nonni yana qaytadan yopish mumkin?
Amaki, men sizga bor gapni aytyapman. Biz o'tgan hafta yegan nonni oyim qo'shnimizdan qarzga oluvdi. Bugun esa o'sha qarzni qaytarish uchun non yopyapti. Shuni ham tushunmayapsizmi?
Janob bu safar yana ham ko'proq hayratlanibdi. Qiziqishi ortib, bolani yana so'roqqa tutibdi.
Unday bo'lsa, opang qayerda?
Opammi? U tomga chiqib, o'tgan yilgi shodliklarga qayg'urib o'tiribdi.
Janob bolaning nima demoqchi ekanligini yana tushunmabdi. Shunda bola gapini izohlabdi.
O'tgan yili opam hayotini to'qlik u sho'xlikda o'tkazdi. Hozir esa turmushining og'irligidan nolib, ko'z yosh to'kmoqda.
Kichkinagina boladan bu kabi gaplarni eshitish janobning xayoliga ham kelmagan ekan. U bolaning yoshiga nisbatan aqlli, hozir javob va farosatli ekanligini ko'rib, juda hayratlanibdi. Bu kabi jumboqli javoblar uchun unga qayta-qayta minnatdorchilik bildirib, boshi oqqan tarafga qarab ketibdi. Qattiq hayratdan hanuzgacha o'ziga kelmagan janob kim biladi deysiz? Hozir o'sha janob qayerlarga borib qolgan ekan?
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.